Καρβέ.
С мен Клара Маринова. В този час на деня, уважаеми слушатели на Радио КДВ, започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашето ежедневие. Очаквам от тях коментари, анализ, прогнози. Първият ми събеседник е Цветомир Паунов, административен директор на политическа партия ГЕРБ, заместник-председател на предизборния щаб на партията. Здравейте, господин Паунов.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Господин Паунов, преди да навлезем по-надълбоко в дебрите на предизборната работа, да започнем с големите приоритети, цели, задачи, които предстоят в новия политически сезон на политическа партия. ГЕРБ вчера започна новата сесия и аз казвам нова сесия, нов късмет. Какво се крие зад нея? Какво ще прави вашата парламентарна група, партията? Какви основни задачи ще решава? Слушам ви.
Знаете, че когато беше сформирано настоящото правителство, за нас като политическа партия, която спечели за пореден път парламентарните избори, беше да съставим едно стабилно правителство, защото в тази несигурна ситуация и политическа, и икономическа, която има на Балканите, е много важно едно стабилно управление, което да гарантира не само демократичните процеси в страната, но и да гарантира европейското развитие на България.
Да.
Така че този модел на управление през изминалата почти вече една година, смятам, че доведе до тази желана стабилност от всички български граждани, доверието към страната от нашите европейски партньори беше върнато, еврофондовете бяха възстановени и вие виждате, че през последната една година големите и инфраструктурни проекти и проектите, които касаят пряко развитието на всяка една община, отново бяха възобновени и вече те водят до едни видими резултати, които могат да се видят всеки ден. Така че нашата основна цел е тази стабилност и това развитие да продължи и в рамките на следващата пленарна сесия, която ще има настоящото Народно събрание.
Господин Паунов, с вашите думи ми върнахте в началото на този 43-ти парламент. Впрочем, не само правителството, но и парламента в своето многообразие, защото този път той е наистина многообразен, си постави за цел реформи. Реформи в няколко области, реформи радикални, реформи значими за българското общество и българската държава. Какво успяхте до сега, в какво не успяхте и какво предстои от тук нататък през тази сесия в областта на реформите?
Смятам, че промените, които бяха направени в редица закони, които касаят пряко започването за реализиране на тези реформи, показаха, че има воля това нещо да се случи и в сферата на образованието, знаете, че и в сферата на здравеопазването също са необходими радикални промени. Разбира се, в голямата си степен това са чувствителни промени, които трябва да се направят, защото пряко касаят българските граждани. Но смятам, че това, което се направи по отношение в Кодекса за социално осигуряване и други законопроекти, ще доведе и до необходимите резултати. Също така и по отношение на съдебната реформа, знаете, че ние като политическа партия също сме изразявали и нашата позиция за такава реформа и също така и колегите от Реформаторския блок, се надявам, че с излъчването им на най-добрите експерти и специалисти, които са в съответните техни ресори, ще допринесат това нещо да се случи и наистина да има ефективни и реални реформи в тези сектори.
Вероятно, не сте проследили деня в Народното събрание. Един от ключовите законопроекти, с които много се хвалят Реформаторския блок, това е антикорупционния закон Кунева, беше бламиран. Първо, защо защо се случва това според вас? И второ, сега, световна практика, в демократичните държави практиката е, при подобни обстоятелства съответният министър си подава оставката. Как ще се процедира тук на българска почва?
Разбира се, това е въпрос на разговори, които трябва да бъдат осъществени в рамките на настоящия парламент, между отделните парламентарни групи.
Да.
Аз се надявам, че ще се намери изход от тази ситуация, защото всеки един закон, който бъде гласуван в Народното събрание, независимо в каква сфера той се отнася, той пряко се отнася и към всеки един обществено, икономически и политически сектор в страната и, разбира се, пряко и касае въобще функционирането на обществото и процесите, които текат в него. Така че аз смятам, че при един диалог и при едни допълнителни разговори, ако има някакви разминавания, те ще бъдат уточнени и ще се вземат необходимите решения, за да може да се
случи. Сега да ви кажа, вие малко така лежерно обяснявате за този закон. Има проблеми с този закон. И то не малки проблеми. Проблем беше гласуването на първо четене. Проблем стана днешното гласуване. Не е само опозицията тази, която противодейства на този закон. И от вашите управленските среди има хора, които не са съгласни с него. Сериозни критики търпи този закон. И е повърхностно да се твърди, както се опитват от реформаторския блок да обясняват, защото, видите ли, опозицията не искала да се бори с корупцията. Не е така. Има проблеми в този закон и аз не знам как ще успеете да ги решите.
А затова казвам, че това е в компетенцията на колегите, които са в Народното събрание, колегите, които са част от парламентарните комисии, които имат пряко отношение към този закон. И аз за това от моята позиция, от моята гледна точка, не искам да давам мнение, защото смятам, че те ще бъдат хората и експертите, които най-добре познават конкретната ситуация и ще могат да намерят решение заедно, разбира се, в диалог с останалите парламентарни групи.
Отиваме тогава към вашата пряка професионална задача и вашия пряк професионален ангажимент пред изборната кампания тази година. Най-важното събитие на 2015, разбира се, са местните избори, съчетани с референдум. И да започнем от там. Подготовката за местните избори ще попречи ли на парламентарната дейност? Ще забави ли реформите? Ще ги отложи ли за след изборите? Вашето впечатление?
Моето впечатление е, че винаги съвсем така, от една страна може би и нормално, от друга страна така е популистки. Когато имаме година, в която се произвеждат избори, тук от доста години, всяка година ние имаме различни видови избори, парламентарната трибуна се използва за политическа агитация и за отправяне на политически послания към избирателите, а не за протичане на една нормална парламентарна дейност. Аз се надявам, че е време вече ние да преодолем това политиканстване и да разграничиме работата от българския парламент, който е постоянно действащ, все пак ние сме и по конституция парламентарна република, от факта, че ще имаме местни избори, защото това са две различни субекта, най-общо казано, и кампанията, предизборната кампания трябва да протича в рамките на изборния кодекс, в рамките на дебата за развитието на общините, за политиките в местната власт, и тя трябва да бъде основен приоритет на основните участници в този процес, а това са кандидатите за кметове на общини, кметове на райони, кметове на кметства и кандидатите за общински съветници. Така че искрено се надявам този дебат, който ще бъде в рамките на предизборната кампания, да се случва само в съответните региони,
да,
и
да
се, да не окаже някакво пряко влияние върху законодателната дейност на настоящото Народно събрание.
И така, подготовката за местните избори как върви? Има ли някаква изненада, която може да се случи на местните избори, или вие ще сте си победител и общо взето за 10-ти път, ако не ме лъжи паметта, ще побеждавате, ако
да,
и този път победите. Какви изненади, въпреки всичко, очаквате от тези избори? Какви изненади са възможни? Не говоря само за изборните резултати, говоря включително и за всички онези събития, които ще последват местните избори. Вашата прогноза?
Нашата цел е ние да увеличим своето присъствие в местната власт, защото смятам, че и нашите общински съветници, и кметовете от ГЕРБ, които до този момент управляваха българските общини, показаха и доказаха със своята работа, че могат да развиват общините, могат да усвояват успешно европейски проекти, и всичко това е в интерес на всички жители от съответната община. Така че нашата амбиция е да увеличим присъствието си в местната власт. Към момента имаме 1601 общински съветника. Целта ни е те да бъдат поне с 100 повече. Имаме 94 кмета на общини. Нашата цел е те да бъдат над 100. И също така и имаме амбицията да имаме кметове в областни центрове и в други общини, в които до този момент ние не сме имали кметове от политическа партия ГЕРБ. Аз съм убеден, че това нещо може да се случи, защото амбицията на колегите, които са пряко ангажирани като кандидати, е от една страна тези, които в момента са били кметове, да продължат развитието на своята община, а от друга страна тези, които ще бъдат кандидати в общини, в които до този момент не сме имали кметове на ГЕРБ, да допринесат с реализирането на тези успешни модели, които са им за пример в останалите общини.
Понеже си говорим за подготовката на местните избори, вие се явявате самостоятелно, но не във всички общини, ще, където сте заложили ваш успех, ще спечелите на първи тур. Ще се наложи за втория тур да преговаряте с представителите на вашите коалиционни партньори на централно равнище. Как ще се осъществи тази възможност, за да не се накърнят отношенията коалиционните, защото вие се явявате като конкуренти на първия тур? Как ще успеете да ги мотивирате на втория тур да гласуват за вашите кандидати?
Разбира се, това ще бъдат разговори, които при всички случаи няма да се водят преди първи тур.
Така?
Нека да изчакаме резултатите от първия тур, когато приключат, за да можем реално да видим какво е съотношението и най-вече какво е волеизявлението на гласоподавателите и на гражданите в съответната община. Така че един такъв процес би могъл да бъде реален единствено само след първи тур. Аз се надявам, че все пак и нашите коалиционни партньори, лицето на реформаторския блок, като част заедно с ГЕРБ от единното европейско семейство на Европейската народна партия, ще подкрепят кандидатите на ГЕРБ, защото това е и политически адекватното решение, и разбира се, това е и адекватното решение спрямо качествата на кандидатите от политическата.
От вчера много активно се говори за преформулиране на властта. Има се предвид мнозинството в Народното събрание, в това число, разбира се, и кабинета Борисов 2. Лютви Местан, съвсем лидера на ДПС, съвсем открито заговори, че след местните избори, в зависимост от представянето на коалиционните партньори на изборите и изборните резултати, може да се постигне друга формула. Очевидно, става дума за участие в властта, активно и вече явно на самата ДПС. Има ли вероятност и такива възможности след изборите да се преформулира властта в България?
По принцип, винаги, когато сме в период на избори, се изказват от различни политически лидери подобни тези, и това не е било за сега, не се е случило за първи път.
Да.
Това е общо взето една тенденция, която се наблюдава и назад в годините. Разбира се, от една страна изборните резултати са важни, но от друга страна е много важно България да продължи да има стабилно правителство и стабилно управление, защото само това може да гарантира стабилността на процесите в страната. Още повече в момента, в тази ситуация, в която са изправени не само и останалите европейски държави, но и нашите съседи с тази политическа нестабилност, която имаме в Гърция, в Македония.
Да.
Това, което се наблюдава и като процеси в Румъния, смятам, че за България е много важно да се запази тази стабилност и стабилността на институциите, за да може да се гарантира не само, пак повтарям, и развитието, но и демократичните процеси в страната, и най-вече примера, който България дава като един коректен партньор и член на Европейския съюз.
Впрочем, вчера и премиера Борисов лекичко намекна по този въпрос, заявявайки след среща с Реформаторския блок, че е много важно партиите от управляващата коалиция да постигнат сериозни успехи на местните избори, за да потвърдят доверието във властта и нейната стабилност. Означава ли това, че ако, измислям, Реформаторския блок не се представи добре, или АБВ, или някой от другите, например Патриотичен фронт, който подкрепя властта, Бойко Борисов ще потърси наистина подкрепа от други политически сили? Напоследък не случайно се говори основно за ДПС, защото те започнаха да гласуват в Народното събрание, да провеждат политика, която съвпада с политиката на управляващите.
Аз смятам, че това е може би една поредна опорна точка за приписване на някакво общо съглашателство и гласуване по определени законопроекти с подкрепата на Движението за права и свободи, защото има много примери, в които и колегите от Реформаторския блок гласуват заедно с Движението за права и свободи, както и разбира се с представителите от другите политически партии в парламента. И обикновено това са примери за обществено значими законопроекти, които наистина касаят цялостното развитие на държавата. Аз смятам, че всяка една отговорна политическа партия, когато взима решение за гласуване по основни принципни законопроекти, би трябвало да съблюдава национални интерес и отговорни интерес, който защитава интересите и на държавата, и на всички български граждани, и не би трябвало така с лекота да се приписват подобни било то примери, като съглашателство или нещо друго. По отношение на участието ни в настоящата предизборна кампания, въпреки че в национален план имаме коалиционно правителство в такъв състав, всяка една политическа партия е нормално да намери формата и начин да прецени кое за нещо е най-добре като форма на участие в предстоящите избори. Това е една конкуренция между партиите, в която няма нищо лошо. Дори и примери за това има така като най-показателен в Германия, където знаете, че от дълги години двете най-големи десни партии управляват в коалиция, но когато има местни избори, те се явяват самостоятелно, водят една разумна, диалогична предизборна кампания, която е основана на дебат за проблемите и за начина, по който всяка една от тези партии вижда решението на тези проблеми.
В заключение, непременно трябва да ви попитам и за вашето мнение за референдума, защото известно е, че заедно с местните избори ще се проведе и референдум, доста осъкатен в сравнение с първоначалното предложение. Остана само един въпрос. На всичкото отгоре, толкова много условия има, за да може да се реализира в практиката темата по на референдума. Според вас, има ли смисъл от този референдум?
Разбира се, че има смисъл, въпреки че там остана само един въпрос, но смятам, че това може да бъде едно ново начало, в което, от което да тръгне определена промяна и от друга страна българските граждани и чрез тази форма да участват пряко в изказване на своята гражданска позиция. Смятам, че макар че остана само един въпрос, това е от изключително важно значение, защото това ще позволи оттук нататък, разбира се, нека да изчакаме и резултатите от референдума и какво ще се случи на него, но смятам, че това ще позволи и промяна в определена част от изборното законодателство, позволявайки на всички български граждани да могат да гласуват дистанционно по електронен път и на избори, и при произвеждане на референдуми, защото това е не само един от признаците за една модерна избирателна система, която съществува като практика в много страни, но това е една форма за улесняване на начина на гласуване и предоставане на друга форма за гласуване на българските граждани.
Много интересен разговор с вас, но отиваме към емисията новини, затова ви благодаря за вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден и успех на изборите.
Благодаря и на вас успешен ден.
Благодаря ви, Цветомир Паунов, административен директор на политическа партия ГЕРБ, заместник-председател на предизборния щаб на партията.